Máme hosty.
Rozhlasový zahradník František Hlubocký ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý den, Františku.
Dobrý den.
Já tě tady vítám a jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání. Teď ještě máte jakž takž klid v zahradnictví.
Ano, teď je takový ten předjarní, jak by se to řeklo, klid před bouří. Zimní spánek už to není, už je to takové lehké předjarní bdění.
No ale ono, teď přijde vlastně svatý Valentín. Pak MDŽ,
no,
pak
tak,
Den matek.
Tak to jsou jednotlivý dny, že jo, to se celkově. A ten Valentín tady zas až tak jo a ne, že jo, jak kdy, asi jak kde, jaká je to čtvrť, jaký tam jsou lidi. Mm-hmm. Nic proti němu nemám, kdo si ho chce slavit, teď si ho slaví.
Ty pokaždé zas říkáš, to se mně právě líbí, ty říkáš, když prostě je důvod dát tu květinu, tak no, proč ne?
Každý musí vycítit, aby tu květinu dal. Totéž je to MDŽ, to bylo protivné tím, když se všichni všem, že jo, samozřejmě, a to je problém, když to teď si myslím, že je to v takové té rovině, ať je to třeba na to pracoviště, nese, řekl bych, šéf svým dvou, třem spolupracovnicím nejbližším kytičku, nebo domů, manželce, mamince, proč ne, že jo?
Jo, my dodržujeme MDŽ tu u nás doma taky.
Proč by si ženy neměly zasloužit, ty, které si to zaslouží, tedy, že jo, dostat kytičku.
A ještě mi prozraď u vás v zahradnictví, jak teď zvládáte tu chřipkovou epidemii? Hodně posluchačů mi volalo a všichni tak nějak pořád ještě rýma, kašel, takové to pokašlávání, zacpaný nos.
Asi abych nerušil, mělo by se zaťukat do stolu, ale nevím, co by tomu řekl mikrofon.
Klidně zaťukáme.
Tak zaťukáme. A ještě k tomu řekneme zaplať pánbům, tak my to vcelku přežíváme. No tak máme takové dva asi nebo skoro tři recepty. Necháváme se očkovat proti chřipce. Ať se říká, kdo chce, co chce, my se očkujeme a je to určitě lepší. Za druhé, rakitník, kterému sám velice věřím, i sami ho prodáváme, a tak denně tak tu lžici asi do čaje rakitníkové šťávy. Naopak právě, když nám paní, co ho vyrábějí, ty rakitníkové výrobky veze, a jelikož jsme tam 3-4, no tak vždycky říkáme, ale vemte nám prosím vás tu šťávu do velký lahve, tak 3/4 litru aspoň, protože ty dvoudecovky to je hned vypitý. Aha. Takže to je další věc. Mezi tím teda, jak už jsme posledně nakousli to mléko.
Tibetská jo,
tibetskou
houbu.
No a pak už tak si myslím, že s tím musí tělo poradit. No.
Uh-huh. To byl velký boom, tibetská houba. To bylo dotazu, Františku, jo, jak taky, se taky to taky pěstuje jo, a všecko k tomu. Byl jsi někdo pro
jo,
kousek?
Jo, už jsem asi na dvě místa dal. Teďka volala zase paní z České Třebové, že si pošle syna ve středu. Volali docela ze Svíta v České Třebové, právě takhle docela z toho okolí, tak jsme domluveni, když někdo pojede na Pardubice, což je teda dobře, že nechtějí všichni naraz. Ono to přirůstá, ale zase tak rychle, ne?
To je
takže to tak stihne ta produkce, jak se ta houba množí, že zase vždycky pro toho někoho dalšího kousek mám.
Tak jenom v krátkosti, prosím tě, protože teď třeba poslouchají lidé, kteří nás v magazínu Hobby neslyšeli a říkají si, o čem to tam mluví, co to je ta tibetská houba?
Ano, je to opravdu houba, která několik tisíciletí se používá, vlastně používala se de facto ke konzervaci mléka, tady jak se říká v Tibetu, tak tam někde v té Asii všude, aby se nekazilo. Mm-hmm. Ona vlastně, její produkty, které ona z něj spotřebuje, laktózu, což je mléčný cukr vevnitř, ten ona potřebuje ke svému životu, oni tam jsou asi i přítomny nějaké bakterie a sama zase vytváří právě kyselinu mléčnou a spoustu dalších látek, které jsou prospěšné pro náš organismus, včetně vitamínů, které de facto to mléko zkonzervují. Mm-hmm. Nesnad teda na věčnost, ale ono se srazí zhruba tak, když se dá lžice. Jsou to takové hrudky, řekl bych jako růžičky od květáku. To
tak to vypadá ta
houba. Tak, když se dá asi lžice, řekl bych tak, do těch 3 deci mléka, studeného nebo normálně chladného, zhruba tak do těch 24 hodin, záleží to na teplotě v prostředí, tak při těch 22, asi tak do těch 24 hodin ono se srazí. Je dobře, já ještě pak už třeba i s tím mlékem, i s tou houbou, když nespěchám, aby ho neměl další, teda půl litru, teď děláme tak to půl litru, k vypití, tak to dám třeba celé do chladničky a ten proces se zpomalí. Aha. A nebo když potřebujeme, no tak to nechám v tom teplé. Ona se srazí, vycedí se přes ceďák, má se používat, neumím to zdůvodnit, ale má se používat teda porcelán, sklo, umělá hmota.
Žádný kov.
Žádný kov, že to prej houbě škodí přítomnost kovu. Vycedím, že jo, houbu zaznám, napřed se propláchne teda pod vodovodem ve studené vodě, aby byla zase čistá z těch zbytků mléka a takový sliz, který ona vytváří, to se vyplaví. To mléko ještě nám lepší chutná, protože z té kuchyně je teple, tak si ho dáme ještě do druhého dne, do ledničky, do druhého večera, ono tam ještě jakoby zhoustne. A ty houbičky vycezené dám znova do mléka zase na
další várku.
Na další várku.
A ono to mléko chutná jako kefír?
Jako kefír.
Zhruba tak.
Když se nechá ta houba tam díl, je kyselejší, když se po těch 24 hodin vycedí, tak je takové vysloveně jako kefir. Ještě tam zřejmě zbyde malilinká té množství té laktózy, tak je lehoulince sladkokyselé.
A poslední věc, Františku, když pojedu třeba na 14 dní na dovolenou, kam tu houbu dát, aby vydržela, aby se neskazila?
Mám vyzkoušeno, pěkně vycezená, propláchnutá, s malilinkatým množstvím vody do mikrotenového sáčku a do mražáku. 14 dní, 3 týdny, takhle může být, pak se vyndá, nechá se pomalinku při pokojové teplotě jakoby přijít k sobě, propláchne se a dá se znova do mléka. Ta první dávka pak trvá o něco díl, třeba ne za 24 hodin, než se zaktivuje, ale zhruba za 14 dní, za 3 týdny funguje dobře.
A vidíš, vůbec jsme neměli naplánované mluvit už o tibetské houbě, ale když ještě, ono je to tak zajímavé.
Ještě můžu maličko.
Ano.
Jsou dotazy totiž, jestli krabicové nebo jaké.
Tak, jaké mléko na
jaké mléko, nalít. Tak my používáme, vozí kamarád, dvakrát týdně jezdí do Polabin pro mléko od automatické krávy. Že jo? Takže to je to, ono je nějako pasterizované, tak jak bylo je lahodné, ale
tučnější.
Mám vyzkoušeno, když on nejede, já na to čas nemám, používám krabicové mléko, normální, trvá to možná o nějakou hodinu díl, než sedne, má s tím trochu ta houba víc práce a ze všeho nejlepší teda z plnotučného. No, trošičku toho masla v tom dá dobrou chuť.
Františku, víš co, já jsem ochutnala teď v pátek nebo v sobotu kombuchu. Znáš kombuchu?
To je taková houba do čaje. Nebo
něco
do...
si o tom řekneme za chvíli a vy se ptejte, vážení posluchači.
Máme hosty.
Je tady zájem o rakitník velký a máme někoho na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohli dát telefonní číslo na pana Hlubockého. Já bych se pak s ním potřebovala domluvit o nějaké koupi rostlin nebo...
Nebo na poradu různě, jo? Tak já myslím, že můžeme asi, Františku, na tebe číslo prozradit, protože to už je taková výpomoc. Tak si pište 466...
Ano.
651
ano.
796.
Děkuji.
Prosím, naschledanou.
Naschledanou.
Běžně tedy nedáváme, nebo vůbec nedáváme telefonní čísla, ale tady u tebe je to úplně něco jiného. Tak, pokročíme dále od tibetské houby pro zdraví, také k něčemu, co polahodí našemu oku. Neboj, funguje to, jenom nám nesvítí světelko, ale jinak všechno funguje, seš slyšet. Ty jsi mi přinesl už první pozdrav jara, narcisky.
No přinesl to. Já jsem člověk, který žije jarem. Celou zimu žiju jarem asi tak. Nebo těšením se na jaro. Tak...
Už po Vánocích si říká, no tak... a už bude jaro.
No,
a
tak,
už to všechno začne.
Ano, Vánoce jsou poslední období zimy, které jsem ochoten uznat. A tam už by to mohlo skončit. Ale tak je to s tím sluníčkem spojený. No tak patří to k tomu. A my už jsou zahradníci od jakživa to jaro trošku postrkujeme, aby bylo malilinko dřív, než ještě ho vidíme za okny.
Já jsem dostala od manžela také, teď si nespomínám, Petr Klíč, takový drobné červené kvítky, ale řekla bych, že ještě na něj nebyl čas, že je takový jako jen tak chudinka malá, že přece jenom mu nesvědčí to počasí úplně.
A ty máš ten Petr Klíč v bytě?
No, v bytě.
No, u těch petrklíčů je to trošičku problém. Ta narciska je takový dělník. Dáš to na mističku s vodou a ona si roste a kvete a kamkoliv ji postavíš, tam roste. Když to petrklíč je to taková trochu jakoby venkovní květina, takže tam bych doporučil a krásně ti poroste. Hodně světla u okna a chladno spíš.
Aha,
chodbu, ložnici nebo kuchyň aspoň, ale opravdu usklad. Já vím, je to těžké, on je krásný, chci si ho dát na třeba konferenční stolek, aby ho viděla, ale tam opravdu brzo zajde. Mm-hmm. Když to narcíska určitě ne.
A ještě která z těch jarních květin je takový držák?
Hyacinta. Další, kterou ona prostě, tam je to celý ten mechanismus růstu té rostliny je jiný. Jsou to cibuloviny, které si vlastně za loňské léto nastřádali veškeré možné živiny a energii do těch cibulek a teďka bez ohledu na to, jak je, sice venku na sluníčku by byly lepší, to je pravda, ale i v tom bytě právě i od okna daleko vyrostou, vykvetou, zavoní. Je sice pravda, že pak už ty lístečky by byly takové slabé, žluté, už by teda to další pěstování bylo horší, ale těch 14 dní, 3 neděle na tom stolečku je to podle mě skoro lepší, jak mnohdy řezaná květina, vydrží bez problému.
A voní krásně.
A voní. Mm.
Ty jsi přinesla ale ještě jednu květinu a to vůbec bych si netroufla říci, co to je. Má to takové pěkné tmavě zelené listy s bílými proužky a droboulinké bílé květy.
No, jmenuje se Ludizie a je to taková sestra orchidejí, ale v takovém daleko drobnějším vydání. Ona není příliš známá, moc se nepěstuje nebo neprodává, ale mně se velice líbí, většinou kvete teda v tomhle předjaří a pak ještě tak jednou třeba ke konci léta, v bytě nekvete tak často, ale zase je drobná a je okrasná i svými listy. Má nádherné takové sametové, vínové listy se světlými proužky a ty kvítečka, když se na ně podíváš opravdu blízka, jsou to orchideje. Připomíná náš vstavač ze všeho.
Vypadá to překrásně. A je to na údržbu nenáročná květina, jako nenáročná. Phalaenopsis podobná?
No určitě, do teplého bytu má ráda teplo a tak nějak u toho skla, klidně u severní strany, sever, severovýchod, severozápad, ale i v zimě u klidu u jižní. Mm-hmm. Má ráda světlo, teplo.
A řekni nám ještě jednou ten název.
Ludizie.
Ludizie, nádhera. Tak si můžete napsat, milí posluchači.
Máme hosty.
My jsme teď pěkně vzhůru s Františkem Čilí. Zodpovídáme, tedy František zodpovídá vaše dotazy a zejména přijímá gratulace a pozdravy, protože teď v podstatě během celé této písně to byly oslavné ohody na Františka. Určitě tě to těší.
Tak těší, že ta práce není zbytečná, nebo ta námaha, že není zbytečná. To je vždycky z toho radost.
A mě těší, co máme takových těch milovníků zahrad a květin mezi našimi posluchači, to je taky příjemné zjištění. Tak mám tady dotaz na zázvor. My jsme si už říkali vlastně před půl hodinou zhruba s posluchači, že je to nesmírně zdravá rostlina, zejména ten kořen teď posílí naši imunitu, když z něj uděláme čaj. Taky vaříte čaj?
Taky vaříme čaj a Jitka Slezáková, vždycky říkáme Jitčin čaj a večeru televize.
To mě těší. Já tady mám i mnoho dalších účinků, působí protizáně, stimuluje krevní oběh, snižuje cholesterol, pomáhá při redukci váhy, prohřeje celé tělo, má relaxační účinky, předchází vzniku chronických onemocnění dýchacích cest, zmírňuje nevolnost při cestování dokonce a působí jako afrodiziakum. To úplně teď bych si ho ráda vypěstovala doma. Lze to?
A tak lze to, tak nevím zase, jak sice velká úroda by byla. Zkoušeli jsme, ještě když jsem pracoval, že ještě existovali podnik služeb, měli jsme skleníky. Je to taková poměrně mohutná rostlina, co bych řekl, no, takový přerostlý rákosí.
Vypadá to jako rákosí.
No tak má to takové spíš širší listy. Není to snad úžasně okrasné, to není, ale ošklivé také ne. Roste to dobře, má to rádo dostatek světla, normální zem, vlhčejc, hnojit. Celý rok tedy zelené, pochopitelně, protože to pochází spíš subtropu až tropu. Přes léto ale klidně může být někde venku, na terase, ale v nádobě. Nelze vysadit, no, musela by se zase na podzim nějak vyrýt, nebo ve skleníčku, ve volném skleníčku by se jí určitě dařilo. Mm-hmm. No, zas na zimu vzít domů, nějaký ten kořen tam určitě naroste, no tak asi to nebude taková sklizeň pro celoroční potřebu. Ale je to zajímavé, že když mám něco svého a i chuť to má opravdu tak asi tak, jako když koupíme ten kořen čerstvý, tak i ta chuť je velice podobná, není nějak zkreslená, že by z našich podmínek byl horší. Jde to.
My tam vlastně máme dotaz, ten se toho týká, posluchačka Míša nám píše.
Přesně, já jsem trochu už tu otázku tady odpovídal. Jedině snad ještě bych tomu doplnil, přihnojovat opravdu jednou za 14 dní, roste to poměrně rychle, a kontrolovat listy speciálně na rubu, občas na to do nějaké takové ty svilušky, třásněnky. Všice snad ani ne, ale tyhle ti drobní živočiškové, škodliví, na to rádi jdou. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že se zase nepoužívá ta nať, i když taky, ale je tvrdá, jako že by to nějako ta nať, že by nám chutnala, když jsme to ochutnali, to zrovna ne. To se můžu pást rovnou na trávníku někde.
Sedmi krásky jsou lepší.
Sedmi krásky jsou určitě naše lepší, takže se to je potřeba pak nějakým tím postříkem ošetřit, kontrolovat to. Aha.
Tak když už jsme u těch dotazů našich posluchačů, píše také Hana z Prosetína. Zdravím vašeho milého hosta a ptám se na anturii. Mám přerostlou anturii, která už 2 roky přenádherně kvete. Je veliká, má v květináči několik jakoby stvolů, které by mohly tvořit podle mě novou rostlinu. Jak ji nejlépe namnožit?
Není to zas extra velký problém. Také ve své praxi jsme anturia pěstovali v poměrně slušné množství na řez květu. Anturium je taková rostlina vzbažin. To je pravda, ale takové ty bažiny, které se rázem zaplaví vodou třeba při dešti a rázem voda se ztratí, a hlavně je to z podrostu, kde opadává poměrně dost listí, takže tam ten terén, jako by se řeklo, neustále tak jako vzdušně se ale zvyšuje. Proto ona tak říkajíc utíká nahoru. Mm-hmm. Paní to krásně popsala. A takže teďka, když je v květináči, bych doporučil dojít do lesa na mech, obalit pěkně celou tu vrstvu nahoře mechem, zabalit třeba nějakého folie mikrotenové a ten mech provlhčovat, zalívat a štěsně tam k těm poupátům, k těm listům. Oni si za čas opravdu vytvoří nové kořeny, což je jejich zase právě přirozená vlastnost. Pak celou rostlinu z květináče vyndat a vlastně tu spodní část s těmi starými kořeny, které už stejně většinou, jakmile se začnou tvořit nové, přestávají fungovat, odříznout a zasadit a jedeme na novo. Hmm.
Ona se používá hodně i na svatby, anturie.
No svatby a dárková, já třeba ji rád doporučuji, protože ta anturia se sem dovážejí a v dobré kvalitě, takže to je taková zajímavá dárková rostlina, která vydrží. Je spousta řezaných dárkových, které jsou hezké, říkám, rychle to dej, dlouho se tam nezdržuj, jo, ať nedostaneš nadáno, že to zvadlo. Když to anturia opravdu 14 dní, 3 týdny třeba.
Dobře. Vezmeme další dotaz, ale až po písni nebo během písně budeme nabírat vaše dotazy. František rád zodpoví.
Máme hosty.
Chtěli jsme vám přinést trochu slunce do toho pondělního dopoledne a povedlo se nám to, doufám tedy. A dokonce i teď nám tady krásně svítí, až jsem musela před chvílí zadělat rolety, abych viděla na počítač a na Františka také. František Hlubocký, zahradník ve studiu, obdivujeme tady různé barvy těch anturií, o kterých jsme mluvili před chvílí. Ale máme dotaz na další květiny. Tak tobě jsem dala, myslím, Františku, jeden ten papír.
Tady máme nedořešený dotaz na azalky, ano. Jak pěstovat. Tak já asi
tak začneme azalkami.
To bylo k tomu zázvoru, ale to platí pro všechny. Azalka je podle mě velice škoda, že je v poslední době trochu opomíjená. Je to taková trošku babičkovská květina, která se dá poměrně dobře pěstovat a je to i v tom panelákovém bytě. Je sice pravda, že ona je chladnomilná a když je v chladnu, kvete daleko díl, že v teple odkvétá rychlejc, to je pravda. Ale zjistil jsem, že opravdu snese i to teplo. Kdo má možnost si pak celé léto mít třeba někde venku na zahradě, na balkoně, na terase, to letnění venku i vysloveně vyhovuje. Jediné, co nemá ráda, je vápník. Tudíž je dobře zalévat takovou odstátou, převařenou dešťovou vodou a občas přihnojit. A teďka, kdo si ji koupil, kdo už ji pěstuje, tak po odkvětu ona začne rašit a dělá za každým tím poupátkem, za každým tím kvítkem nové vrcholky, takové světle zelené. Ona by se tak protahovala a bylo by z ní takové celku nevzhledné křovíčko. Takže každý ten nový výhonek vyrašený je potřeba za druhým, nejdéle za třetím listem zaštípnout. Mm-hmm. A hnedka právě dokud je měkké, v té fázi, dokud to jde hezky nechtem.
Aha,
a ona si udělá
spoustu
nových vrcholků a v každém novém vrcholku si pak během léta zakládá. zakládá poupě.
Tak. Míša je snad spokojená s odpovědí. No a telefonovala paní posluchačka, když jsme tady hovořili o těch jarních květinách krásných. Ty si říkal hyacint, to je přece tak pěkná květina. Nádherně vypadá, nádherně voní. Ale co s ní, když potom odkvete? Kdy jí dát na záhon?
Tak já jsem to tak řekl, že si můžeme dát klidně na stůl, že nám dokvete, což je pravda. Většinou tak ty 3 týdny to asi trvá. A co potom dál? Dál pěstovat listy, protože tam vlastně ty listy vytvářejí, jestli se s tím bude chtět někdo pěstovat, ty nám vytvářejí nové zásobní látky zase na příští rok, z toho stolu ji teda někam uhnou, protože už ta krása tam není taková, takže jestli máme nějaké takové chladnější okno na chodbě, třeba kdekoliv nebo v nějaké místnosti, kde nežijem v ložnici, anebo kdo má nějaký už třeba ten netopený skleníček, ono tou dobou až odkvetou bude konec února, počátek března, můžeme i s tím květinem náčem vyníst do toho skleníčku a je dobře jednou týdně teda zalít i přihnojit do té doby, než ty listy začnou žloutnout sami. Mnohdy třeba začátkem března už nám i dovolí počasí, že se dá vysadit rovnou do záhona hlouběji. I to je možné. A nebo je teda ta druhá možnost, kde je teda dál dopěstem až do úplného teda, jak bych to řekl, usnutí v květináči, kdy teda oni ty listy začnou žloutnout. Je to tak, co bych řekl, za měsíc asi potom od květu přijde ta doba. Tak je přestaneme zalévat a můžeme v tom suchu, v tom květináči klidně ty cibulky někde nechat pod kůlnou v garáži nebo někde, kde je chladno a zasadit znova až na podzim, třeba v září.
Jo, takhle.
Je možné tam, aby, že jo, když nevíme zrovna radu si s místem, nemáme rovnou místo, nebo si ji chceme dát na chatu, tak doma dopěstovat, nechat teda celé to léto prospat a pak v září vysadit a v pohodě.
A nebo je ještě potom třetí varianta, že prostě necháme usnout tuhle květinku a zajdeme si zakoupit zase nějakou novou. Ale na to my nejsme tady u nás v České republice příliš stavěni, že? No, spíše se snažíme to nějak ještě znova, když to jde.
Mezi Čechy je zakořeněno tohle zahrádkářství a je to dobře. Já tomu sám fandím, že je to vlastně určitý projev vztahu k přírodě. A já říkám, je to blbý příměr, ale zahrádkáři, to je samostatný živočišný druh, nebo alespoň jako by se to dalo chápat jako politická strana, ale většinou zahradníky politika nezajímá. Oni mají jinou činnost a považuji za důležitější.
Vezmeme ještě telefonát, tak tě poprosím o sluchátka, aby sis nasadil. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den, já mám taky u telefonu Vlasta. Já jsem se chtěla zeptat pana Hlubockého, není to s těma jarníma kytkama, nemá to nic společného, ale koupila jsem si netík. On ví, co je
Adiantum.
Netík. No, a teďka jak ho pěstovat dál? Vím, že to chce nějako chladno nebo něco, no ale řekněte, kde pak mám sehnat chladno, no? Jako pořád rosit, nebo já?
Netíku, když se dařilo ve skleníku, tak to byl docela pěkný plevel. Bylo to ochotno růst třeba i v stěnách. Je to druh kapradiny, která se šíří výtrusy. No, buď chladno, ale ono spíš to potřebuje vlhký vzduch, nemá to rádo teda vápenitou vodu, že zase takové jako všechny kapradiny kyselější prostředí, ale zase ohromná výhoda není vůbec náročný na světlo. On se spokojí, třeba dá se pěstovat i když, jak to bylo módní v těch skleněných koulích všelijakých baňkách. Někde i v akváriu si můžete udělat takové, jak bych to řekl, subtropické, v bývalém akváriu, ne, aby tam nebyla voda a rybičky, tak tedy v teráriu.
Já už to položím.
Jo, položte a my budeme ten netík ještě chvilku probírat, Vlasto, naschledanou. Tak říkáte druh kapradiny, že to je?
Je to druh velice krásný, jemňoulinká zelená barva. Učili jsme se zeleň jarní modřinová, když byla výtvarná výchova, tak taková světlinká žluto-zelená barva. Jemné listy a když se mu někde daří, tak se mu daří a potřebuje v klidu třeba, to může být tmavý kout v bytě, kde si můžeme dát nějaké ty bromeliovité samoroz do toho prázdného akvária, netík nějaké kamínky a stačí mu úplně elektrická žárovka, to světlo, co mu dá.
No vydá spíš chladnější, jak paní říkala.
V bytě v teple klidně.
Může být.
V obýváku no právě tak. Si můžeme udělat takovéhle zákoutí s těmito epifytickými rostlinami, protože těch druhů je víc. Neček třeba se laginela se takhle krásně pěstuje. Ale ona i San Paulinka, některé ty drobné druhy taky i tu elektrickou žárovku snesou a stačí jim. Bylo by těch rostlin víc.
Tak to bude takové okrasné terárium. Bez tak, hadů.
Bez hadů, no.
Máme hosty.
Františku, já jsem se tady úplně ztratila v těch dotazech, teď to tady dáváme dohromady, aby to mělo trošku hlavu a patu, abychom třeba začali květinami a skončili zeleninou, což se nám celkem daří. Tak ještě doděláme fikus. Paní posluchačka se ptala, že má fikus takovými širokými listy a mladé listy jsou celkem pěkné, ale jen co trochu odrostou, tak už ty starší mají skvrny, na vrchu takové šedavé a ze spodu rezavé. Tak čím by to bylo?
No určitě je únor. A to se daří, těm letem všem se začínají množit. Všechny množní škůdci na pokojových květinách, včetně třeba na fikusu, proto teda apeluji, prohlížejte během února a března ruby listů, vršičky a hledejte, protože teď toho bude lavina. Tohle to se konkrétně jedná o třásněnku, což je taky takový malinkatý škodlivý hmyz, který téměř nemáme šanci vidět pouhým okem. To je žijet potvora, je taková chytrá. Ona se je malinkatá, schová se třeba za hrudku země, za šupiny, kůry. Prostě ona si je většinou během dne někde takhle skrytá, speciálně když je nějaký život okolo, ale jakmile se to na večer nebo v noci sklidní, tak už vylézají, jsou to takové čárečkovité tělíčka, mají takové čárečkovité tělíčko, možná tak milimetr, ani ne, a bílé třásenky okolo, oni právě jsou velice živé, poletují, poskakují a tam sají. Tudíž ona se tam navečeří nebo nasnídá, to je jedno, a šup a jde si někde zdřímnout. Mm-hmm. Takže tam opravdu je potřeba teda nutno postřik a já bych možná, když už jsme na to narazili,
ano,
ze všeobecní trochu ty postřichy na živočichy, co by se dali doma používat. Tak teďka je taková skupina postříků, nebo ne, postříků přípravku, které se dávají do půdy a fungují přes kořeny. Jsou substrál kareo a teďka je tam tyčinky, je tam granulát, ale je tedy i tenhle ten přípravek v emulzi, takže ho lze i stříkat. Mm-hmm. Ale ty tyčinky a ty granuláty jsou
nejjednodušší.
Je to sice dražší, ale já třeba mám sám krabičku toho granulátu, stojí, já nevím, tomu sice 220 korun, ale vydrží to na poměrně dost rostlin, jednoduše posype se povrch země, zahrabe a jak se zalévá, tak on se pomalinko rozpouští a přes kořeny se do rostliny dostává. A takovou tu základní ochranu pokojových květin je výborná.
A je to na všechny pokojovky?
V podstatě na veškerý savý a žravý hmyz. Mm-hmm. A zatím jsem se nesešel s tím, že by některé květiny škodil. Kdo teda nechce, může si koupit levnější, je to takový menší balíček, je to v tyčinkové formě a jenom se zapíchne tyčinka do květináče nebo stříkat. A kdo má třeba těch rostlin víc a nevadí mu práce tedy s těmi emulzemi, aby si utvořil rostok a stříkal.
Mm-hmm. To tak já nerada.
Tak pak je teda. Pro ty, co neradí, míchají, je agrion, ten už je namíchaný, že jo, v rostoku lze ho použít. A pak jsou takové tyhle ty, co se musí ředit, mospilan, kalypso, karate. Jsou to různé postřiky, omajt, no bývají někdy už trošku specifikované spíš na svilušky, ale ve většině na pokojové květiny se dají použít univerzálně také.
Tak a agrion už je...
Ten už je delší dobu naměřený, na trhu tak. A je naředěný a je to poměrně snadná práce s tím a účinek je taky dobrý.
Dobře, tak to by bylo k těm postřikům.
To by bylo k tomu a... Teď máme, co my jsme...
Teď tu zeleninu jsme chtěli.
Tu zeleninu, tak. Jahody, cibule, že jo, taková...
A česnek, cibule. Prosklep. A pan posluchač konkrétně se ptá, čím ošetřit cibuli při růstu, aby nehnila?
No to hnití a takové to počáteční kroucení listů z jara, když sotva nasází sazečko, ona se probudí a najednou to tak jako začne hnít a kroutit se. Tentýž problém bývá u česneku, způsobuje houbomilka česneková, ono to zní teda hrozně... Zajímavě, nevím, kdo ten název vymyslel, ale je to živočich, je to muška, která naklade vajíčko na podpůčí a tam se vylhne larvička, která vyžere. Takže tam teda první problém je ten, jakmile nám začne cibulka nebo česnek rašit, naředit některý z těchto výše nebo dříve jmenovaných přípravků, je jich dost a doslova zalít jednotlivé rostliny. To by bylo tohle jarní, ale pak během vegetace může být další hnití, což třeba je i na česneku, ale víc na cibuli bývá větší problém a tam teda je plíseň cibulová, která jde většinou ruku v ruce ve stejnou dobu, co jde na okurky, na rajčata a tak dále. Tak jakmile mám namícháno něco mědinatého nebo prostě něco na plíseň, třeba na rajčatech, můžu postříkat i cibuli a zamezím tomu hnití taky.
Dobře. Takže cibuli máme hotovou, cibuli, společně česnek, s česnekem a ještě teď to nejdůležitější, a to nám dokonce i paní připomíná tady mailem, prosím o zopakování postřiků na broskvoně, jejich doba se blíží. Zahradníci vědí.
Ano, ano, svatou pravdu paní říkala, tak takhle... Ovocnáři, velkopěstitelé to počítají na dny nebo na hodiny, kdy je teplota nad 7 stupňů, ale můžu říct takovou mnemotechnickou pomůcku, jednodušší pro zahrádkáře, když kvetou lísky, je nejvyšší čas postříkat broskvoně. A to přípravky mědinatými, v tuto dobu mědinatými, kuprikol, šampion, kocide. To poslední jmenované je tedy nejnovější a je v něm přídavek, aby se tak snadno nesplachovalo deštěm, mm-hmm, nějakého klihu. Podstata těchto, účinná složka těchto přípravků všech je měď a jsou dobré všechny, ale stejně tak... Možná už za týden, my jsme byli na procházce včera z pejsky a už lísky povolují. Záleží, jaký bude vývoj počasí teďka, že jo, to člověk
neví. Tak to si na to dáme pozor tedy, že by takže, to mohlo být za týden, za 14 dní, za 3 týdny.
Už v brzku, podle, jestli nebude mrznout, tak už to, a to chce první postřih, a já doporučuji alespoň jeden ještě těmito mědinatými před rašením udělat. Jo, a pak by mohlo být celku vystaráno.
Dobře, tak tolik praktické rady, už zavíráme ten receptář rad Františka Hlubockého a prozrač Františku. Která květina tobě udělá největší radost? A nebo to není květina?
Ne, já mám rád všechny, já moc nemám rád takový ty orchidy, tyhle ty růže, mě to nic moc neříká. No ne, takhle.
No je to móda velká.
Je to běžná, pracujeme s nima, nemůžu říct, že by byly ošklivé. Ale nedávno přivezl jeden dodavatel, měl tam pár květináčů s narychlenými konvalinkami. Já a konvalinky, to je... Samozřejmě, takže tohleto drobné jarní kvítí, nedá se to přesně říct, i mini narcisky a petrklíčky, ale už jsem koukal, že píchají sněženky, bledulky, na ty se jezdím dívat, že jo, tak fialku, talovíny, když vykvetou, líkovce, že jo, to všechno, to je nádhera. Tohle drobné jarní kvítí a pak v létě, když je rozkvetla pěkná taková stará louka, to je taky nádhera.
A to já nezapomenu, jak jsme si udělali výlet společně a to už je hodně let, 6-7 let zpátky.
Možná bude.
A to jsme byli, to prozrať posluchačům.
U Lanškrouna.
Na bledulích, to byly lány bledulí, no, něco je přenádherného.
Tam je, to je taková vzdálenější, ale větší lokalita, bych řekl, pak teda tady u nás už jaru na celá. A tady na Vysočině roztroušeně rostou taky, ale tady u toho Lanškrouna to je opravdu veliké množství těch bledulí, naraz asi hektara půl. Já teď nevím, no, myslím si, hektara půl bledulí, plocha ohromná.
Opatrně našlapovat. Byli jsme tam na návštěvě u lesáka zdejšího, měli jsme tam bramboráky se zelím, pamatuješ? Ano. Je, to byla dobrota.
Ona je kuchařka, paní Hajná.
Tak zdravíme.
Zdravíme do Lanškrouna, jestli nás... Ono to je Tatenice, ono to není Lanškrouna, je to u Lanškrouna. Zdravíme do Tatenice, tak.
No a já ti děkuju za velice milé povídání. Ať se daří, my se nakonec uslyšíme po telefonu v pátek. V 9:40.
Tak nám to zas uteklo a těším se na příště.